Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek. Jezus Božja beseda prekorači mejo in sporoča, da je Božje usmiljanje dano za vse.
Obhajamo nedeljo Božje besede. Ko beremo svetopismo z vero, se srečujemo z živim Bogom.
V Murski Soboti ekumensko molitveno srečanje škofa Petra Štumfa in evangeličanskega škofa Leona Novaka.
Vreme, ponoči bo oblačno, padavine, deloma sneg, deloma dež, se bodo okrepile in zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Na nedeljo Božje besede je papež Frančišek v baziliki svetega Petra med sveto mašo podelil službo bravca trem laikom ter službo katehista še sedmim laikom. Med homilijo je vse povabil naj poskušamo doumeti dinamiko, ki nam bo pomagala živeti nedeljo Božje besede. Da je beseda za vse, da beseda kliče k spreobrnitvi, da nas beseda napravlja oznanjevalce.
Papež Frančišek je uvodoma poudaril, da je Božja beseda namenjena vsem. Evangelij nam danes predstavlja Jezusa v nenehnem gibanju proti človeku. On ni statičen učitelj ali profesor, ki sedi v predavalnici. Vidimo ga kot popotnika in romarja, ki obhodi mesta in vasi, da bi srečal obličja in zgodbe. Njegovi koraki so koraki glasnika, ki oznanja dobro novico Božje ljubezni. V Galileji poganov, na poti k morju onkraj Jordana, kjer je Jezus pridigal, je bilo ljudstvo pogrezneno v temo, torej tujci, pogani, ženske in moški iz različnih dežel ter kultur. Sedaj so tudi oni lahko videli luč. Tako je Jezus razširil meje, kajti Božja beseda, ki jo ozdravlja in dviguje, ni namenjena samo izraelskim pravičnikom, ampak vsem. Hoče doseči oddaljene, hoče ozdraviti bolne, rešiti grešnike, hoče zbrati izgubljene ovce in dvigniti tiste, ki imajo utrujeno in obteženo srce. Tako Jezus prekorači mejo in nam pokaže, da je Božje usmiljanje za vse in za vsakega. A ta Jezusova beseda kliče tudi k spreobrnenju. Napravlja nas za oznanjevalce, kakor ribiče, ki jih je danes poklical, naj hodijo za njim. Dinamika besede je namreč takšna, da nas privlači v mrežo očetove ljubezni. Napravlja nas za apostole, ki čutijo neukrotljivo željo omogočiti tistim, ki jih srečajo, da vstopijo na čoln kraljestva. In to ni prozelitizem, kajti taki kliče je Božja beseda in ne naša beseda. Ob tem se je papež zahvalil vsem, ki Božjo besedo v praksi postavljajo v središče življenja, jo delijo in oznanjujejo drugim. V nagovoru pri molitvi Angelusa pa je še posebej prosil za trpeče kristjane v Mjanmaru. Z bolečino gre moja misel v Mjanmar, kjer so sovražniki vere zažgali najstarejše krščansko svetišče naše Gospe Vnebovzetja. Izražam bližino neštevilnim prebivalcem te dežele, ki trpijo zaradi nasproti med vlado in ljudstvom. Prosim Boga, da spet pridejo časi harmonije, ljubezni in miru. Ob sklepu je prosil še posebej za Peru, ki ga že nekaj tednov razjedajo protesti zaradi odstavitve nekdanjega predsednika Kastila in poudaril, da nasilje žal ugaša upanje na mirno rešitev spora.
Nedeljo Božje besede obhajamo tudi v Sloveniji. Kaj nam ta prinaša in kakšen je namen branja svetega pisma? O tem v prispevku Marjane Debevec.
Generalni tajnik Svetopisemske družbe Slovenije Matjaž Črnivec je prepričan, da je osrednji namen branja Božje besede srečanje z ostalim Kristusom. To se po eni strani zdi samoumevno, vendar pogosto ne razmišljamo na takšen način. Seveda v Svetem pismu dobimo tudi podatke o Jezusu, vendar to ni njegov prvi namen.
Je to, da ko beremo, da se dejansko uživo srečamo z živim Jezusom, če tako pristopamo, potem tukaj smo že precej odgovorili tudi na kako. Se pravi, ja, dajmo pristopiti z žejo in z željo, da srečamo Kristusa.
Mogoče se to ne bo zgodilo pri prvem branju.
Ampak po drugi strani pa izkušnja tisočev, milijonov kristijanov skozi vse generacije, skozi vso zgodovino je pa točno ta, ko beremo, ko ustrajno beremo svetopisma, se srečamo z živim Bogom tako ena na ena, iz oči v oči. In včasih je to tudi malo strašljivo, ampak je pa osebno srečanje. Predvsem je pa to seveda zelo osvobajajoče.
Dodaja Črnivec. Tistemu, ki se bo odločil, da bo začel brati svetopismo, svetuje, da začne pri evangelijih. Pri samem branju pa ima velik pomen občestvo vernikov.
Božja beseda se sama ni zgodila nekje v izolaciji, ampak je že tam bilo občestvo in tudi vsa ta besedila prihaja ven iz občestva in ravno tako je pa izkušnja branja čisto drugačna, če jo beremo s prijatelji, z družino, če beremo skupaj in si potem podelimo.
Na svetopisemski družbi zato izvajajo program Eklesija, ki ga vodi sestra Metka Kos. Videli so namreč, da Božja beseda zares zaživi v majhnih občestvih.
Lahko, da se nekdo zatakne ob nečem, ampak tam so drugi, recimo 3-4 bratje, sestre, ki mi pomagajo jeti čez to oviro. In prav vidimo, kako tam se dogaja to, da Sveti Duh res deluje po vsakem.
Še dodaja Matjaž Črnivec. Po snetku četrtkove svetovalnice, v kateri je bil gost, lahko prisluhnete v našem audio arhivu.
Smo tudi sredi tedna molitve za edinost kristijanov, v okviru katerega potekajo številni ekumenski dogodki. Tako sta se danes v Murski Soboti evangeličanski škof Leon Novak in katoliški škof Peter Štumpf skupaj udeležila ekumenskega bogoslužja. Slednji je prepričan, da je pomankanje ljubezni povzročilo zgodovinske prepire, rasno in kulturno zatiranje.
V zadnjih letih je bilo narejenih veliko ekumenskih poti med krščanskimi cerkvami in skupnostmi, vendar pa veliko premalo znotraj samih cerkva. To pomeni iskanje poti drug do drugega, najprej v cerkvi, kateri pripadamo. In pri tem smo oslabeli v ljubezni in pravičnosti. In če nimam rad brata in sestre v svoji cerkvi ali v svoji verski skupnosti, kako bi potem lahko imel rad brata in sestro v drugi cerkvi ali v drugi verski skupnosti?
Evangeličanski škof Leon Novak pa je v molitvi prosil.
Priznali smo ti grehe krivičnosti in delitve. Tvoja družina smo. Iščemo edinost v čudoviti različnosti, ki si jo hotel imeti v svojem stvarstvu. Nekateri od nas smo domorodci, drugi potomci podjarmljenih ljudstev, spet drugi potomci zavojevalcev. Nekateri smo priseljenci, nekateri begunci. Vsi pa smo včlenjeni v eno Kristusovo telo. V živi vodi krsta so bili oprani naši grehi, čeprav so bili rdeči kakor škrlat.
Celotnemu ekumenskemu bogoslužju lahko prisluhnete v našem audio arhivu pod zavihkom Svete Maše. Prek našega Facebook portala ste ga lahko spremljali tudi v živo, zato ga še vedno lahko najdete tudi tam.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Krčun in lahovnik. Rast plač zvišuje tveganja za javne finance.
Švicarski Novartis in kitajski Porton na zemljišču Leka v Mengšu spostavljata znanstveni park, kjer naj bi nastalo 300 novih delovnih mest.
Šport. Smučarski skakalec Ryoyo Kobayashi je zmagovalec zadnje tekme ta konec tedna v japonskem Saporu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi burje je tako na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom v obe smeri, kot tudi na regionalni cesti razdrto pod Nanos Vipava, prepovedan promet za počitniške prikolice ter vsa vozila s ponjavami in hladilnike, torej druga stopnja prepovedi. Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pa je pri Desklak zaradi podrtega drevesa promet urejen izmenično enosmerno. Prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike je na hrvaški strani mejnih prehodov Metlika, Babno polje in Petrina. Cesta čez Vršič ostaja zaprta. In do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Smučarska sezona se je v decembru začela kar obetavno, na to pa je zelena zima žičničarjem povzročila nekaj težav. Sneženje v preteklih dneh je sezoni dalo dodatni zagon, vendar si brez umetnega zasneževanja zimskega turizma ni več mogoče predstavljati. Ana Dežman.
Zelena zima je v letošnji sezoni žičničarjem povzročila precej skrbi. Na vrhuncu sezone so se soočali s pomankanjem snega in energetsko draginjo, ki jim je povzročila visoke stroške zasneževanja, je povedal predsednik Združenja slovenskih žičničarjev Boštjan Paradiš in pojasnil.
Vemo, da so te stroški se povečali po posameznih smučiščih tudi do 5-krat, 6-krat, nekje celo 7-krat in bom rekel, da te razmere, ki so se pojavile zdaj, da je začelo snežiti, da je naravn sneg, da so temperature padle, so obetavne za žičničarje.
Poudaril je še, da imamo zakon o žičniških napravah, ki ureja njihovo delovanje, ni pa zakonodajne podlage ali smernic glede zasneževanja.
Neminovno se moramo zavedati, da brez umetnega zasneževanja zimske sezone več ne bomo mogli speljati. Tako v Sloveniji dejansko se vsi žičničarji soočamo s tem problemom, razen mogoče dveh visokogorskih smučišč in dejstvo je, da bomo mogli najti tudi, bom rekel, način in pristop, kako bomo z ustrezno evropsko uredbo lahko pomagali, lahko država pomagala pri tem ukrepu.
Slovenska smučišča so trenutno tudi sredi izvajanja 80 milijonov evrov vrednih razvojnih investicij v žičniške naprave in trajnostni razvoj turizma. Na ta način želijo zagotoviti sodobno in varno infrastrukturo.
Švicarski Novartis in kitajski Porton bosta na neizkoriščenem zemljišču Leka v Mengšu spostavila Life Science Park, kjer naj bi nastalo 300 novih delovnih mest. Na občini projekt pozdravljajo, hkrati pa mu napovedujejo potrebno podporo. Več Andrej Šinko.
Družba Porton Pharma Solutions naj bi po poročanju portala N1 od Novartisa najela približno 900 kvadratnih metrov pisarniških prostorov, več kot 4100 kvadratnih metrov laboratorijev za raziskave in razvoj ter proizvodni obrat.
To bo družbi omogočilo, da v parku vzpostavi svoje zmogljivosti za raziskave in razvoj ter proizvodnjo.
So navedli v Leku in za N1 pojasnili še, da namerava Novartis z ustanovitvijo parka na to lokacijo privabiti biotehnološka podjetja. Omenjeni portal je poročal, da naj bi si ljubljanski Lek že v pandemiji želel prihoda tega dobavitelja v Evropo. Porton, ki ima v Belgiji in Švici prodajne enoti, pa naj bi se s tem širil na evropski trg. Omenjenega so veseli tudi na občini Mengeš, župan Bogor Opotar.
Kar se mene tiče, smo v občini Mengeš vsekakor veseli toliko novih delovnih mest, še posebej pa zato, ker gre za delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Tako da občina Mengeš vsekakor pozdravlja takšen napredek v smislu delovnih mest.
Porton bo za gradnjo enote za razvoj in proizvodnjo učinkovin, ki naj bi se zaključila do jeseni prihodnje leto, namenil 50 milijonov evrov. V Mengšu pa naj bi najeli še zemljišče severno od obstoječe proizvodne lokacije.
Občina Mengeš sledi in podpira razvojne načrte podjetij, tako da stori vse, kar je v njeni moči glede sprememb, namenske rabe zemljišč in komunalne opremljenosti. Če pa gledava v konkretnem primeru širitve družbe Lek, je občina spremenila tudi namembnost dobrih 5 hektarjev zemljišč, ki so namenjeni širitvi dejavnosti tega podjetja.
Je še dejal Ropotar. Pred Lekom, ki organizacijsko sodi v skupino Sandoz, ki je v lasti Novartisa, je po poročanju portala N1 še en izziv, ucepitev omenjene skupine. Ker pa Lek s proizvodno v Ljubljani, Mengšu, Lendavi na Prevaljah dela tako za Novartis kot za Sandoz, naj bi ločitev zaradi prepletenosti korenito posegla v njegovo delovanje.
Poročali smo že, da se bo minimalna plača po odločitvi vlade letos zvišala za 100 evrov neto na 878 evrov neto. Vlada je med drugim pristala tudi na zvišanje zdravniških plač in plač pomočnic vzgojiteljic ter izplačevanje mesečnega dodatka pravosodnim funkcionarjem v nominalni višini 600 evrov bruto. Zahteve po dvigu plač so začele prihajati tudi iz nekaterih drugih poklicnih skupin javnega sektorja. Na finančnem ministrstvu zagotavljajo, da vzdržnost javnih financ ni ogrožena, a ekonomista Davorin Kračun in Matej Lahovnik svarita pred nalaganjem bremen. Petra Stopar.
Po prepričanju profesorja na Ljubljanski ekonomski fakulteti Mateja Lahovnika si je vlada s parcialnimi posegi v plačni sistem zelo otežila vzpostavitev novega plačnega sistema.
ker je sporočila vsem sindikatom in drugim interesnim skupinam, da je blagajna odprta in bodo zaradi tega seveda tudi vsi ostali zahtevali enake posege tudi ali pa podobne posege v njihove plače. Hkrati pa je seveda tudi sporočila, da je treba sam zagroziti stavko in si hitro postrežen.
Meni, da bo imela vlada ob takšnem tempu zviševanja plač velike težave, kako vse izdatke spraviti v stabilen okvir financiranja. Upoštevati moramo namreč, da predvideni proračunski primankljaj za letos že zdaj dosega 5,5%, kar je po Lahovnikovih besedah med najvišjimi v Evropi. Na to opozarja tudi predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun in dodaja, da se višji stroški dela, torej višje plače, na koncu prelijejo v višje cene storitev.
Vendar odvisno tudi od tega, v kolikšni meri bo vlada lahko kompenzirala te višje stroške z različnimi ukrepi, podobno drugim draginskim ukrepom. Vendar ob tem vedno naletimo na zelo omejene možnosti zaradi javnofinančne vzdržnosti.
O dvigu minimalne plače Lahovnik pravi, da je bolj kot z javnofinančnega vidika problematičen zato, ker se bodo razlike med plačami še dodatno zmanjšale, to pa bo zmanjšalo motivacijo zaposlenih za delo. Meni, da bo treba zato najverjetneje temeljito prenoviti celoten sistem plač. Že zdaj pa je jasno, da brez rebalansa letošnjega proračuna ne bo šlo. Po Kračunovih besedah bo potreben že zaradi formalnih razlogov, saj se proračunske postavke prerazporedijo zaradi drugačne organizacije vlade. Drugi razlogi so dodatni dogovori o plačah, morebitni novi plačni steber v zdravstvu, navsezadnje pa so tudi makroekonomske razmere dokaj nepredvidljive.
Policijska uprava Maribor je v sodelovanju z oddelkom za medijske komunikacije na Mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko že tretjič organizirala projekt Kreakcija. Gre za družbeno odgovorno in kreativno akcijo, v kateri študentje sodelujejo z izdelavo videoposnetkov, ki opozarjajo na 5 področij, ki so aktualna med mladimi. Letošnji zmagovalec je posnetek, ki prikazuje uporabo telefona med vožnjo. Več Manca Hribar.
Na policijski upravi Maribor poudarjajo, da gre pri projektu Kreakcija za primer dobre prakse komuniciranja z javnostjo v slovenski policiji. Direktor Donald Trus.
Ja, to vrsti projekti, kot je Kreakcija, za policijsko upravo Maribor zagotovo pomeni priložnost, da skupaj mladimi oziroma mladi ustvarjajo, pokažejo, rekel se tako na promocijskem kot tudi preventivnem delu, ki je za policijski posel tudi en izmed zelo pomembnih.
Rus opaža, da so izdelki študentov izjemno kakovostni, zato jih bodo v policiji z veseljem uporabili tudi pri svojih aktivnostih. Najboljše posnetke bodo predvajali tudi na mariborskih mestnih avtobusih. Tretjo nagrado je dobil projekt Naj te nihče ne moti, bodi varen na poti, ki naslavlja nevarnost uporabe telefona med vožnjo. Drugo uvrščeni projekt naslavlja temo medvrstniškega nasilja in nosi naslov Nasilje ni igra. Zmaga je šla letos v roke študentov Tima Cofa, Jana Hauptmana in Martina Groska. Posnetek nosi pomenljiv naslov Don't post, text, glance and drive ali v prevodu Med vožnjo ne objavljaj, tipkaj ali drsaj po ekranu. Z izvedbo Kreakcije je zadovoljna tudi predstojnica Inštituta za medijske komunikacije Suzana Žilič-Fišer. Kot je povedala, gre za pomemben projekt, ki omogoča študentom pridobivanje različnih praktičnih veščin in naslavljanje realnih družbenih problemov.
Vsako obdobje prinese mogoče različne poudarke in seveda tudi generacije so različne. Težko jih je primerjati, zagotovo pa je zmeraj videti napredek v tehnično-produkcijskem smislu. Torej dejansko so projekti ali pa sami konkretne rešitve so tehnično zelo dovršene.
Študentje so letos lahko izbirali med vsebinami na temo rabe mobilnih telefonov med vožnjo, medvrstniškega nasilja, alkohola in vožnje, zanimanje mladih za delo v policiji in zaščitnih ukrepov pred vlomilci.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ob 15:19 minut še nekaj tujih novic. Boris Pistorius, ki je po odstopu prejšnje ministrice Christine Lambrecht, novi nemški obrambni minister, namerava v roku enega meseca obiskati Ukrajino. Glede morebitne dobave tankov Leopard, Kijevu pa je dejal, da se Nemčija glede tega usklajuje s partnerji, predvsem Združenimi državami Amerike. Ob tem je ponovil, kar je dejal že ob robu srečanja v Ramsteinu, da je na ministrstvu naročil, naj zaradi čim boljše pripravljenosti v primeru morebitne odločitve preverijo vse do te mere, da ne bodo po nepotrebnem izgubljali časa, če in ko bodo tanki odposlani. Ukrajina danes praznuje dan enotnosti, s čimer obeležuje razglasitev akta o združitvi iz leta 1919 med Ukrajinsko ljudsko republiko in Zahodno ukrajinsko ljudsko republiko. Predsednik Volodomir Zelenski je ob tej priložnosti izrazil prepričanje v zmago Ukrajine, saj je ruska agresija pripeljala do oživljanja ukrajinske enotnosti. Po besedah vodje proruskih oblasti v regiji Zaporožje Vladimirja Rogova, ruske sile napredujejo proti mestoma Orikiv in Guljajpole v regiji na jugu Ukrajine, kjer so se pretekli teden zaostrili spopadi z ukrajinskimi silami. Kitajci po vsem svetu praznujejo novo leto po lunarnem koledarju, ki bo v znamenju zajca in bo trajalo do 9. februarja prihodnje leto. Praznovanje letos ne zaznamujejo covidni ukrepi, saj je Peking na začetku minulega meseca odpravil politiko ničelne tolerance do novega koronavirusa. Kitajski center za nadzor in preprečevanje bolezni je ob tem sporočil, da je v povezavi s COVID-19 od 13. do 19. januarja umrlo skoraj 13 tisoč ljudi. Kitajsko je po odpravi omejitev decembra zajel epidemični val, številni pa menijo, da so uradne številke o umrlih podcenjene. V centru so še pojasnili, da je skoraj 700 ljudi umrlo zaradi dihalne stiske, ki jo je povzročil COVID, drugi pa, da so imeli poleg COVID-a še pridružene bolezni. Gre sicer samo za podatke o umrlih v bolnišnicah, medtem ko ni znano, koliko ljudi je umrlo doma. Zaradi snega, poledice in orkanskega vetra je v velikem delu Hrvaške oviran promet. Sneži tudi v višjih delih Dalmacije. Zaprtih je več delov avtocest iz notranjosti proti morju, prekinjene so tudi številne trajektne in katamaranske povezave z otoki v Kvarnerju in Dalmaciji. Za Kvarner velja rdeče vremensko opozorilo, za območje Reke in zahodno obalo Istre pa oranžno.
Na današnjo zimsko nedeljo je športnih dogodkov izredno veliko. Začnimo z zimskimi športi. Domači smučarski skakalec Ryoyo Kobayashi je zmagovalec zadnje tekme ta konec tedna v japonskem Saporu. Drugo mesto je zasedel Norvežan Halvor Egner Granerud, tretje pa Nemec Eisenbicher. Med deseterico najboljših so končali štirje Slovenci. Najvišje je bil Domen Prevc na četrtem mestu.
Pred drugim skokom sem se samo sfokusiral na svoje glavne naloge. Malo prej sem tudi razmišljal o dopustu, tako da gotovo je tudi to, da je prazna glava, da gre sproščeno, pripomoglo k temu, da sem bil res uspešen na tej tekmi. Pred tekmo sem pričakoval samo en rezultat na top 30, že to bil zelo vesel. Tako da sem tega četrtega mesta sploh vesel. Zdaj pa hočem samo zavestno naprej nabirati pike.
Šesto mesto je na zadnje od treh tekem v Saporu zasedel Peter Prevc. Karavana se bo konec prihodnjega tedna zbrala na letalnici na Kulmu. Tekmujejo tudi ženske in sicer v super vele slalomu v Cortini d'Ampezzo. Zmagovalka za svetovni pokal alpskih smučark je Norvežanka Ranhild Movinkel. Drugo mesto je osvojila Avstrijka Cornelia Hütter, tretje domačinka Marta Bassino. Ilka Štuhec je dan po zmagi na smuku s 13. mestom odpeljala svoj najboljši supervele slalom v svetovnem pokalu v 4 letih. Prvič v tej sezoni se je uvrstila v najboljšo 15-terico na tekmah v tej disciplini. Poglejmo še rezultate ženskega biatlona. Zmagovalke štafete 4x6 km za svetovni pokal v italijanski Anterselvi so Francozinje, ki so premagale Švedsko in Nemčijo. Slovenska zasedba je bila 12. potem, ko je zadnja Francozinja ujela Polono Klemenčič. In smo že pri svetovnem rokometnem prvenstvu v Krakovu. Slovenskim rokometašem je petkov poraz proti Špancem odnesel uvrstitev v četrtfinale letošnjega svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. Pred njimi je nova pomembna tekma proti Črnogorcem, ki se bo prav kmalu začela v Krakovu, slovenski selektor Uroš Zorman.
Seveda ne, dobro, zdaj vemo že, da bojo Hrvati najbrž vzeli ta deveto, vsaj, ker bojo imeli 7 točk, ne, ampak tudi 10. mesto še lahko prinese, ne. Tako da, zato sem bil tudi malo, bomo rekli, razočaran na konc, ker je razlika res prevelika, sploh glede na prikazano, ta gol razlika pa je lahko na koncu odločilna, tako da ja, še ena zelo pomembna tekma, v prvi vrsti, ker želimo prvenstvo zaključiti zmago, v drugi pa tudi seveda, ker nam ta tekma na koncu lahko še ogromno prinese.
Za konec še košarkarska novica iz ZDA. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je ponoči v severnoameriški ligi NBA vodil Dallas Mavericks do prepričljive zmage proti Miami Heat 115-90. Ljubljančan je dosegel 34 točk in v statistiko vpisal še 12 skokov in 7 podaj.
Popoldne bo po Sloveniji še naprej pretežno oblačno. Občasno bo ponekod rahlo snežilo, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature od -2 do 2, na Goriškem in obmorju do 7 stopinj. Po noči bo oblačno, v drugi polovici noči se bodo padavine okrepile in zajele večji del Slovenije. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo, nad okoli 500 metri nad morjem snežilo. Krepil se bo veter, na Primorskem bo pihala zelo močna burja, drugod okrepljen severovzhodnik. Jutranje temperature bodo od -3 do 2 na Goriškem in obmorju okoli 4 stopinje. Jutri bo oblačno s padavinami, po nižinah v notranjosti bo deloma deževalo, deloma snežilo. Veter bo čez dan nekoliko oslabel, še vedno pa bo marsikje okrepljen. Na Primorskem bo še pihala močna burja, popoldne bo oslabela. Najvišje dnevne temperature jutri od -1 do 4 na Goriškem in obmorju do okoli 7 stopinj. Vremenoslovci dodajajo opozorilo. V noči na jutri in jutri zjutraj ter dopoldne bo burja na Primorskem na izpostavljenih mestih dosegala hitrost do 140 km na uro. Tudi v notranjosti bo zelo vetrovno, veter bo čez dan malenkost oslabel. Od nedelje zvečer, torej od drevi do jutri zvečer, bo na Notranjskem in Kočevskem zapadlo od 30 do 50 cm, večinoma suhega snega. Veter bo v višjih legah gradil snežne zamete, lahko pride do vetroloma. V torek bo oblačno, na Primorskem bo suho, pihala bo šibka burja, drugod pa bodo občasno še rahle padavine po nižinah večinoma kot dež. V sredo bo suho vreme. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem nedeljskem popoldnevu. Tule so podatki za 15. uro. 6 stopinj Celzija so namerili v Kopru, prav toliko v Ajdoščini. Celje, Ljubljana, Murska Sobota, Kran, Idrija in Krško, povsod oblačno, 1. Novo mesto, 0 stopinj, oblaki, 0 tudi v Mariboru, Postojni, na Vrhniki, v Hrastniku in Goreni vasi. Mežica, Slovenske Konjice, Pohorje, Ptuj, 0 stopinj Celzija. Rateče rahlo sneži, -3 in Kredarica v oblakih, posamezne snežinke, -11 stopinj. Piha pa vzhodni veter v sunkih do 40 km na uro. Pogled na ceste opozarja na burjo in zaporo na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom v obe smeri je prepoveden promet za počitniške prikolice ter za vozila s ponjavami in hladilnike. Enako velja tudi za regionalno cesto razdrto pod Nanos Vipava. Na regionalni cesti Vipava-Ajdoščina je prepoveden promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi podrtega drevesa je promet urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pri Desklah. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, zaradi zimskih razmer pa je prepoved za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani mejnih prehodov Metlika, Babno polje in Petrina. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.